Vítejte v podcastu Autoři na cestě, kterým provází Jana Poncerová. Já vás vítám u dnešního speciálního dílu, ve kterém se podíváme na vaše otázky, které jste mi poslali přes Instagram. Já jsem tam nedávno dala takovou výzvu, abyste se ptali, abyste mi posílali dotazy, které vás zajímají ke psaní. A budu na ně postupně odpovídat. Na začátku možná řeknu, jak mě vůbec napadlo takovýhle díl udělat. Tak jednak mi trošku chybí možnost se s vámi potkat osobně, což se třeba dělo na autorských čtení, která teď samozřejmě nejsou. A zároveň jsem před pár dny mluvila přes Skype s mým kamarádem Patrickem Devaneem, který žije v Americe. A my se známe přes příběh jeho dědečka. Jeho dědeček se jmenoval Matt Konop a v roce 1945 osvobozoval s americkou armádou Domažlice a okolí. A on původně pocházel z emigrantské rodiny, právě která odešla z Domažlic do Ameriky. Takže se takovou oklikou a přes bojiště druhé světové války vrátil zpátky. A když zemřel, tak Patrick našel jeho deník, který si Matt Konop psal. A našel také takový rozpracovaný rukopis. Možná bylo zamýšleno, že to bude kniha. Nicméně, on se rozhodl, že, protože se celý život pohyboval kolem divadla, že z těch zápisků vytvoří show. Takže on teď už několik let jezdí po Americe, ale byl několikrát i v České republice s one-man show, která se jmenuje The Accidental Hero. A je to úplně úžasná show, úžasné divadelní představení, které je plné emocí, ale zároveň i humoru. A vlastně je tam dost patrný takový ten český humor, který Matt Konop měl. A hodně to oslovuje české publikum. A právě před pár dny jsme si s Patrickem telefonovali a on mi říkal, že se teda konečně rozhodl ten příběh svého dědečka přepracovat do románové podoby. A já jsem z toho byla úplně nadšená, protože jsem si říkala, že to opravdu chce. V tom příběhu je řada momentů, jsou tam takové věci, které se propojují a je tam řada zvratů, takže jde hlavně o to si sednout a napsat to. A tak jsme se bavili a právě Patrick se ptal, jak to vlastně udělat, jak napsat knížku a jak napsat román a jak z toho rukopisu vlastně vytvořit tu knihu. Takže jsme si povídali a já jsem si znovu uvědomila, jak pro začínající autory je vlastně strašně důležité mít možnost se zeptat. Tak proto vlastně vznikl i tenhle podcast a já jsem moc ráda, že jste přišli s některými dotazy a moc se na ně těším, protože jsou skvělí. Tak, ale co jsem odpověděla Patrikovi? On mi vlastně položil jednoduchou otázku. Jak jsi to udělala ty? A já jsem mu teda říkala, že strašně důležitý je sednout si a psát. Že je to práce, kterou za vás nikdo jiný neodvede. Že je to na vás. Takže jsem si dělala plán, já už jsem o tom hodněkrát mluvila, že jsem měla rezervovaný ten čas na psaní a bez toho by to opravdu nešlo. A je důležitý brát to vážně, myslet na ten příběh a promýšlet si ho. Já to dělám tak, že chodím třeba hodně na procházky do lesa a tam často na příběh myslím, ale vlastně nikdy na něj nemyslím. A i v tu chvíli, kdy na něj nemyslím, tak se objevují nějaké obrazy, se kterými pak dál pracuju a říkám si, ano, tohle by šlo použít a ne, to už je jako moc moje velká fantazie. Ale co tím chci říct, nestratit s tím příběhem kontakt. Proto je i důležité si říct, kolik času vlastně tomu chcete věnovat. A ze začátku si myslím, že je dobré s tím příběhem zkusit strávit co nejvíc času. Dělat si poznámky, ať už na papír nebo jenom v hlavě. A udělat si tam ten prostor a čas sami na sebe a na svůj příběh. Důležitá může být i osnova, ale taky nemusí. Jsou příběhy, které si vlastně o tu strukturu sami žádají a pak je asi dobré si ji napsat. Já si myslím, že tohle je právě příběh Patrickova dědečka Matta Konopa, protože on vlastně sám o sobě tu strukturu už má. Patrick ví, co se odehrálo, ale může pracovat s tím, odkud začne ten příběh vyprávět. Jestli to bude od prostředka, od toho slavného okamžiku, kdy Matt Konop s americkou armádou vjíždí do Domažlic a tam je ticho, nikde nikdo a najednou přijde pár odvážlivců a zjistí, že ten muž v americké uniformě mluví česky a mluví velmi dobře česky, protože Metův mateřský jazyk byla čeština, oni na farmě mluvili česky. A pak se začnou dít ty další věci okolo. A nebo ten příběh může vyprávět lineárně, to znamená, že začne na farmě v Americe, kde se narodí a vyrůstá malý Met Konop, který pak jde do školy a pak pracuje a ožení se a má děti a potom přijde druhá světová válka a ta ho přivede do rodiště jeho předků. Ale může začít třeba i od konce. Může začít tím, jak Met Konop v 70. letech nasedá do letadla a vrací se do Československa. A dělá to i přes protesty své rodiny, která má o něj strach, protože Československo je komunistický stát. Nedávno přišla vojska sovětské armády a není tu asi úplně bezpečno. Ale Konop přesto jede. A je na něj nasazený agent, takže tam jako vznikají další velmi zajímavé situace. Ale hlavně celým tím příběhem se prolíná to, že vlastně Met Konop vcházel do Československa s takovými pochybnostmi, protože doma slýchal, že je to chudý kraj a že lidi to jako těžce pracují a nemají se moc dobře. Ale vlastně přichází do úplně jiné doby, do úplně jiné země, než o jaké slýchal vyprávět. A co víc, on nachází své češství. Takže pak se z něj stává vášnivý houbař a snaží se vařit doma zpátky v Americe pivo. Takže těch momentů je tam moc. A já tím chci vlastně jenom ukázat, že ten příběh lze uchopit jako z různých perspektiv. A Patrik nakonec vybral úplně jinou, než o které tady mluvím. Ale já to nebudu prozrazovat, protože samozřejmě jako autor na tom stále pracuje, nebo je teprve na začátku toho příběhu a hlavně věřím, že ta knížka potom bude přeložena i do češtiny a dostane se i českému publiku. Tak to je osnova. Jsou tedy příběhy, které si ji vyžadují, nebo u kterých dává smysl, ale pak jsou i příběhy, které se rozvíjí na základě nějakého obrazu nebo místa nebo postavy. Někam přijdete, přijde vám to zajímavé, a teď, jako si říkáte, a co se tady mohlo udát? A začnete nějak rozpracovávat ten příběh a on se pak vyvíjí. A možná se vyvíjí směrem, kterým jste vůbec nečekali, že se může vyvinout. A nebo potkáte zajímavou postavu a řeknete si, to je skvělá postava do knihy. A začnete vymýšlet, co se může jako dít a tak. A zase vás ten příběh někam navede. Takže osnova možná ano, možná ne, záleží na příběhu. Pak tu mám jeden bod, který bych chtěla podtrhnout, a to je nejdřív psát a potom editovat. Já sama jsem si tohle zkušeností prošla, když jsem psala Podbrdské ženy, protože jsem měla tendenci si často otevřít počítač a místo toho, abych pokračovala v příběhu, tak jsem začala číst od začátku a samozřejmě editovat. A říkala jsem si, no to je hrůza, tohle musím přepsat a to vůbec jako se mi nelíbí, na tohle musím přepracovat. A vlastně tam zároveň vzadu hledaly takové pochybnosti a má to vůbec smysl. No má, napřed ale pište. Dopište ten příběh a pak se k němu vraťte. Zkuste ho vidět z té perspektivy čtenáře, což je moc těžký, ale pokuste se o to jako autor, jestli to všechno dává logiku, jestli ten děj má návaznost, jestli to má ten spád, který chcete, jestli tam nejsou nějaké logické a stylistické chyby. A tak, čtěte ho znovu, přepisujte pasáže, které se vám nelíbí, nebojte se škrtat. Možná je tam něco navíc, anebo naopak, možná je potřeba něco dopsat, aby to dávalo všechno dohromady smysl a nakonec z toho vznikl ten příběh, který do sebe krásně zapadne. Tak, to je to, co jsem asi řekla, tak ve zkratce Patrikovi. A pak jsme se bavili dál o tom, že někdy je to vážně těžký a že jako člověka bolí oči a záda. Ale zároveň je tam takový to hezký jiskření kolem toho příběhu, který vám dává vlastně smysl a naději. A říká vám, že to, co děláte, vlastně má smysl. Tak já věřím, že Patrik dál píše a možná někdy, jestli to dopíše a jestli to všechno vyjde, takže s ním pak udělám rozhovor o tom, jak to šlo. Protože myslím si, že on tam má velký plus v tom, že ten příběh vychází ze skutečnostních událostí. Zároveň ale je tam to mínus, že je potřeba si kolem toho hodně nastudovat a dát ty věci do kontextu, protože zjistili jsme, že i v těch deníkových záznamech jsou místy chyby. Takže určitě si je potřeba další rešerše a dohledávání a tak. Já tady teď, než se dostanu k těm vašim dotazům, tak udělám ještě takovou vsuvku. Protože když jsme u rešerší, tak co u mě teď novýho na stole, je to, že spoustu rešerší, a to opravdu hodně. Já teď zpracovávám příběh Jarmily, která byla herečkou ve 20. letech minulého století, krátce zazářila a potom bohužel zemřela, ale ona zanechala obrovský odkaz. Nejen pro svoji generaci, ale i pro ty následující generace. A mě to opravdu fascinuje, že za tak krátký život, ona umřela v nedožitých 24 letech, tak zanechala tolik. A tak já tu mám právě její deník, pak tu mám vzpomínky přátel, ale pak tu mám i právě různý takový střípky a výstřižky z dobového tisku. A samozřejmě staré fotografie. Ona bohužel se mihla jenom ve dvou filmech, protože tehdy byl film teprve na začátku. Takže a vlastně ani neznám její hlas, protože to byl ještě němý film. Takže jenom někde jsem teď našla popisek jejich přátel, jaký ona měla hlas, že byl takový jako zvonivý a radostný a plný energie a elánu. A zároveň ale i jemný a možná trochu nostalgický. Takže i z toho vlastně si tak nějak jako vytvářím tu novou románovou postavu. A pak čtu ty věci okolo, o divadle ve 20. letech. Ale čtu si i romány, které v té době vznikaly a nějakým způsobem tu dobu reflektovaly. Tak to je jenom další věc. A tím chci vlastně říct, že kolem tvorby románu je řada práce okolo. Jsou to určitě i rešerše. A pokud třeba píšete něco z minulé doby, ale ty rešerše určitě i když děláte na románech, které se odhrávají v přítomnosti, protože i tam si kolikrát třeba si něco dohledat. Takže není to jenom o tom psaní, ale i o tom nastudování si toho tématu a nějak proniknutí do toho. Tak to teď na mém stole, ale já tím nebudu dál zdržovat, protože tu mám několik otázek. Často dostávám otázku na to, jak dlouhý má román být, kolik má mít stránek. A jak když jsem napsala Podbrdské ženy a když to k mé velké radosti přijali v nakladatelství, tak jsem si pak psala se svou literární redaktorkou. A mimo jiný jsem se jí dotázala, protože mi to opravdu vrtalo v hlavě, jakou ideální délku má román mít. Protože když začínáte psát, tak chcete vědět, jestli to má mít 50 stránek ve Wordu, nebo 150, nebo 500. A ona mi odepsala moc milou zprávu a všechno mi vysvětlila. A napsala mi, že v průměru romány mívají kolem 200 až 300 normostran. Normostrana je 1800 znaků a dá se to jednoduše zjistit právě ve Wordu. Podbrdský ženy. Můj první román měli přes 300 stránek, přes 300 normostran a patřili teda k těm delším. Nicméně třeba moje kamarádka napsala kratší útvar, napsala novelu a tam myslím, že měla kolem 100 normostran. Jsou romány, které mají třeba 150 normostran. Ono ani tak nejde nakonec o tu délku, jako spíš o to zpracování tématu, o to, do jak velké hloubky jde. Samozřejmě pokud je to několika generační román, tak bude pravděpodobně delší. A pokud zpracováváte kratší časový úsek, třeba sledujete příběh toho hrdiny jenom po jeden den, tak tam potom to bývá třeba kratší. Ale nemusí. Záleží na tom, jak jdete do hloubky. Kolik zvratů se tam uděje, kolik vedlejších příběhů tam vyprávíte. A tím se dostáváme k další otázce, kterou často slýchám. Jaký je rozdíl mezi románem a novelou? Tak ten základní je asi v tom, že v románu vystupuje více postav, může se tam odehrávat více takových jako postranních záplatek. Kdežto v té novele, která bývá kratší, má tedy i menší počet normostran, tak tam třeba rozvíjíte příběh jenom toho jednoho hlavního hrdiny. A není tam už tolik prostoru pro ty vedlejší postavy a vedlejší zápletky. Tak, to jsou takové ty základní věci, které bychom si asi jako autoři měli před psaním ujistit. A teď už se vrhnu na ty otázky, které mi přišly. První z nich je, v jaký čas píšu nejčastěji. Tak, děkuju za to, protože to je moje velký téma. Já bych úplně nejradši psala vždycky ráno nebo dopoledne, protože mám nejsvěžejší mysl a jde mi to dobře od ruky. Ale často musím udělat svoji práci, která mě živí, takže potom si vyhrazuju třeba podvečery před tím psaním si dám nějakou procházku, abych se trochu osvěžila, nebo třeba zreju záhon, nebo udělám jinou fyzickou práci, abych se prostě trochu rozhýbala a přišla na jiné myšlenky a naladila se na ten román, na ten můj příběh. A pak si k tomu sednu a píšu. A začala jsem si teď dělat takové spisovatelské pátky. Snažím se práci organizovat tak, abych si ji zvládla udělat pondělí do čtvrtka a pátek měla celý napsaní. A je to moc, moc fajn. Takže to je tak, jak teď píšu nejčastěji. Někdy ale si k tomu třeba sedám i o víkendu a moc se těším na to, až bude zase hezky, protože ráda si beru psaní i ven a třeba v podvečer, když si můžu sednout u nás na chalupě a už se stmívá a objevují se první hvězdy a já si třeba píšu ještě svůj příběh, tak to mám taky moc ráda. Tak pak Eva se mi ptala na to, jak se potýkám s tvůrčí krizí a jestli bych svůj text znovu a znovu přepisovala, jestli bych ho napsala jinak. Za ten dotaz moc děkuju. A když jsem ho četla, tak jsem si vzpomněla na jedno školení na ČTK v České tiskové agentuře. Tak když jsem tam seděla a měli jsme přednášku právě na to téma psaní tiskových zpráv, tak ten lektor byl výborný a on si stoupnul přede mě na stůl a říkal, co je při psaní vůbec nejdůležitější. A začal mi ťukat tuškou do stolu, tak jako rytmicky. A já jsem říkala, Ježíš, to vůbec nevím, co tím chcete říct. A on, no přece udělat tečku. A já, jo, no jasně, aha. Tak jo, ale jak poznáte, že máte udělat tu tečku? To je strašně důležité si říct. A tak u mě je to tak, že do toho příběhu dám ze sebe opravdu všechno. Vypíšu se z toho tématu, dám tam všechny ty emoce, které s tím mám spojený a pak vlastně cítím prázdno. Už nemám odkud brát, odkud vzít, co dodat. A samozřejmě to přepisování je moc lákavý, protože když čtete svý starší texty, tak tam vidíte už ty chyby a říkáte si, ježiš, tak tohle jsem měla napsat jinak. Ale myslím si, že to vůbec není cílem, že všichni se učíme a čím víc budete psát, tím víc to psaní bude vypilovanější. A třeba se vyhnete některým začátečnickým chybám. A je důležitý, myslím si, v tomhle ohledu i poslouchat rady literárních redaktorů, nakladatelů, kteří přece jenom mají nějakou jako zkušenost. Samozřejmě mi vždycky jako autor tam máte ponechané to poslední slovo, ale ze zkušenosti vím, že se vyplatí se nad tím minimálně zamyslet. Takže já bych neřekla, že potřebuju nějak přepisovat, ale spíš se učit a říkat si, příště tohle udělám líp, příště to udělám jinak. A ta tvůrčí krize, to je, myslím si, teď téma napříč jako všemi obory, kde se tvoří, protože je moc málo míst a možností, kde se dobýt. Mně hodně pomáhá les, takže já pořád chodím na procházky do lesa, piju kafe a povídám si s kamarády, když to nejde osobně, tak aspoň online. Hodně mi pomáhá pobavit se s lidmi, který píšou. A proto vlastně vznikl i tenhle podcast, aby jsme si povídali, aby jsme si sdíleli to, co jde, ale hlavně i to, co nejde. Protože tak se můžeme učit a inspirovat se. Takže na tvůrčí krizi mi pomáhá odpočinek. Trošku jako se podívat na to na všechno s nadhledem. A vždycky jsou moc osvěžující zprávy, třeba které dostávám od čtenářů, tak tam si vždycky říkám, jako, že to má smysl. Takže tím chci říct, že pište autorům, který máte rádi, že se vám líbí jejich dílo, protože to je opravdu jako veliký povzbuzení a já sama to dělám. A naposledy jsem takhle psala Aně Fodorové, která napsala krásnou knížku o své mamince, spisovatelce Lence Reinerové. Jmenuje se to jednoduše Lenka. A je to krásný, je to milý a přitom je to hluboký. A jako pro mě Lenka Reinerová byla úžasná spisovatelka, mám doma její knihy. Takže jsem psala právě její dceři, teď už taky spisovatelce, že opravdu jako napsala krásnou věc. A četla jsem i její předchozí dílo, to je taky moc povedený. Takže zatím udělám tečku a snad se všichni nějak s tou tvůrčí krizí, která na nás tak jako ve vlnách asi může doléhat, dokážeme poprat. A Možná někdy stačí jenom přijmout a říct si, fajn, teď to nejde, tak si odpočinu, trošku si to promyslím, dám si od toho odstup, možná se o tom s někým pobavím a pak uvidíme, co se bude dít dál. Tak Bára mi napsala, jak hledám svá témata. Báro, ahoj, my se známe osobně a děkuji za ten dotaz. A možná víš, Báro, že ta témata si trošku nachází mě. A co se týká třeba prvního románu, tak Podbrdské ženy, ty jsem v sobě nosila snad od dětství a pořád jsem si říkala, že jednou napíšu román o třech generacích žen, které žily v tom místě, ve kterém já jsem vyrůstala. Nakonec se to podařilo. A pro mě to fungovalo jako terapie. Příběh Alžběty a Niny, tak to je zase příběh z druhé strany rodiny, tak inspirovaný mojí babičkou. A Eugenie jsem si přivezla z cest po Americe, kdy jsem se náhodou setkala s jejím synem a on mi vyprávěl její příběh a já jsem si tehdy říkala, ne, ne, holka, nemůžeš psát další věc, máš tedy rozepsaný Podbrdský ženy, ani nevíš, že si je někde vydají a tady jako už pokukuješ po dalším příběhu. Tak jsem přijela domů, editovala jsem Podbrdské ženy a zároveň jsem chodila kolem toho hotelu Continental, kde se příběh odehrává a pak jsem otevřela nějaký články a archivní materiály a řekla jsem si, tak na tom začnu pracovat. No a začala jsem psát Eugenii a předtím ještě jsem měla rozpracovanou právě Alžbětu a Ninu. To zase vycházelo z vyprávění mojí babičky, za kterou jsem tehdy docházela do nemocnice a tak. Takže on se vždycky ten příběh vlastně nějak objeví a já asi potřebuji, aby tam přeskočila jiskra. Mezi tou postavou a mnou nebo mezi místem a mnou. Takhle to je třeba se zámkem v Bratronicích, to je věc, kterou teď mám dopsanou a ten rukopis je u mé literární redaktorky, která to pročítá a pošle mi k tomu nějaké připomínky a pak na tom budu pracovat dál. Takže tam spíš se vždycky nějak objevilo, nějak mě to oslovilo a nedalo mi to spát a tak jsem se do toho ponořila. A myslím si ale, že ty příběhy se dají hledat různě, že někdy může inspirovat místo, někdy postava, někdy třeba nějaký obraz, ale může to být i společenské téma, které třeba chcete nějak hloubš pochopit a věnovat se tomu, i na základě toho může vzniknout román. Tak, další dotaz mám od Jany a Jana se ptá, jak udělat z 50 stran různých záznamů a nápadů román. Jani, to je úžasný dotaz. A jak když jsem se nad ním zamýšlela, tak mi z toho vyplynulo pár věcí. A teď mluvím opravdu jako ze své perspektivy. Já si sama píšu deník a mám spoustu zápisníků s různými nápady a postřehy. A myslím si, že je to úplně skvělá věc pro spisovatele, protože když třeba nevíte, chcete psát a nevíte co, tak můžete to prolistovat a ono vás tam něco jako zachytí. Jo? Na něco vám padne pohled, na nějakou myšlenku, na nějaký místo, na nějakou postavu. Třeba zrovna včera večer, tak jsme si nalili s mužem víno a nějak jsme došli na svatbu naší kamarádky a on mi tam připomněl jednu takovou pitoreskní postavu a já jsem si říkala, ježiš, to je ale úžasná postava do povídky. Tak třeba i tak lze jako se záznamy a se vzpomínkami pracovat. Ale tam u vás, Janě, bych asi hledala, jestli je tam nějaká pojící linka. Jestli jste to vy, protože jste nositelkou těch zážitků, nebo jestli je to nějaké místo, nebo jestli je to třeba nějaký jeden obraz, který opravdu jako ve vás hodně pulzuje a potřebujete se k němu vracet, tak třeba z toho můžete vyjít a zkusit zpracovat potom i to další, dát tam nějakou pojící linku. Nebo mě napadá zkusit, pokud jsou to opravdu jako různorodý zápisky, tam z toho udělat povídky, které budou něčím spojené, ať už vámi, vaším jménem, nebo třeba místem, nebo něčím, co jako ty příběhy spojuje. Třeba je to možná nějaké téma, nevím, jo, protože ty zápisky jsem neviděla. Takže možná i to by šlo. A nebo to zkuste pojmout třeba jako nějakou experimentální formu a tvorbu. Určitě si s tím jako lze různě pohrát. Ale opravdu věřím tomu, že jakmile jimi začnete listovat a zpracovat, takže vlastně to správné uchopení, že vám vyvstane na mysl. Tak, já jsem vyčerpala všechny dotazy. Jsem moc ráda, že jsem tuhle formu zvolila, protože aspoň takhle mám pocit, že jsem trošku s vámi v kontaktu a je to takový osvěžující. Tak za to moc děkuju. Budu ráda, když budete podcast sdílet, pokud vám přijde, že jsou v něm užitečné informace a někomu z vašeho okolí by mohl pomoci. A dejte mi taky vědět, jak se máte, na čem zrovna pracujete, co píšete nebo co čtete a co vám dělá radost. Tak a já se budu těšit zase někdy příště. Opatrujte se a mějte se moc krásně. Ahoj.